Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bo naš gost, nadškof dr. Anton Stres. Za Radio Ognjišče in Tednik Družina je odgovarjal na vprašanja o izzivih, s katerimi se sooča sodobna Evropa, pa tudi o tem, katere so pozitivne in negativne pridobitve po 30 letih demokratizacije v Sloveniji. Pred pogovorom pa vas vabimo, da prisluhnete napovedim nekaterih dogodkov po župnijah in škofijah danes in v naslednjih dneh.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je 15. nedelja med letom, god svetega Benedikta, opata, zavetnika Evrope. Jutri se bomo spomnili svetega Mohorja, škofa in Fortunata diakona, mučenca. V torek 13. julija bo god svetega Henrika, Hinka drugega cesarja. V sredo pa goduje sveti Kamil Delely, duhovnik in redovni ustanovitelj. V četrtek sveti Bonaventura, škof in cerkveni učitelj, v petek 16. julija pa se bomo spomnili Karmelske matere Božje. V soboto bo god svetega Aleša, spokornika in Leona IV. Papeža. Prihodna nedelja bo 16. nedelja med letom god svetega Elije iz Koštabone, diakona in mučenca.
V današnjem gospodovem dnevu.
Tudi to nedeljo, danes bo po slovenskih župnijah kar nekaj lepih slovesnosti, novi maši v Bertokih, daroval jo bo Tilen Kocijančič, novo mašo bo v župniji Breznica pel tudi danes ob 10. brat Juri Slamnik. V župnijah Kančevci, Laško, Nova Oselnica, pa v župniji Ročin, tudi pri sveti Marjeti v Pesnici in v Veliki dolini bodo zlate maše. Začenja se prvi uskovniški teden, različni duhovni vikendi, take in drugačne delavnice, ki bogatijo počitniške dni, torej tedni duhovnosti in različna srečanja za različne skupine. Res vsem, ki se jih boste udeležili po različnih delih Slovenije, želimo veliko bogatih dni in doživetij, ki bi jih ponesli tudi v jesen in naprej v življenje.
Ponedeljek.
O ponedeljkih se po slovenskih župnijah ponavadi začenjajo oratorijski dnevi, letos minevajo spoznavanjem življenja blaženega Karla Kutisa. Na Blejskem otoku bo jutri ob 9. sveta maša, župnija Bled pa ponuja brezplačen prevoz na otok. Ob 8:15 bodite v pristanišču pod Vilo Bled.
Petek.
V petek se bomo spomnili 143. obletnice ustanovitve družbe Marijinih sester Čudodelne svetinje. Hkrati pa bo to tudi 34-letnica prihoda sester misionark ljubezni v Ljubljano. Takrat so sestre matere Terezije, kot jim tudi rečemo, prišle v našo prestolnico na povabilo nadškofa Šuštarja.
Sobota.
V soboto bo v župniji Dobrova pri Ljubljani srečanje prijateljev bolnikov in Roman v Lourdes. Sveta maša v tamkajšnji župnijski cerkvi bo ob 14.
Nedelja.
Prihodna nedelja bo 16. nedelja med letom, tudi ta prinaša slovesnosti zlatih maš in kar nekaj začetkov tednov duhovnosti v Stični, pa v Stržišču, v Celju, v domu svetega Jožefa in drugod. Lepi dnevi so torej pred nami, res izkoristite jih za dobro.
Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v današnji oddaji in lepo pozdravljamo tudi bralce tednika Družina, kajti danes nadaljujemo naše skupno sodelovanje, skupni intervju s slovenskimi škofi. Tokrat je z nami nadškof dr. Anton Stres, ki ga skupaj z novinarjem tednika Družina, gospodom Ivom Žajdelo, lepo pozdravljava. Dobar dan.
Lep pozdrav. Lep pozdrav tudi vsem bralcem in poslušalcem.
Evropska zveza je dolgoletni projekt. Zakaj je nastal in po čem se razlikuje od ostalih podobnih političnih tvorb v novejši zgodovini?
Gotovo, da je Evropska zveza nekaj posebnega. Tudi ne bomo pač tukaj sedaj obravnavali raznih pravnih vprašanj, ali ima pravno osebnost ali nima, že to je eno vprašanje, ampak nastal je seveda nastala ta projekt, oziroma ta zamisel, takoj po drugi svetovni vojni. In sicer navadno mislimo, da je to ozadje predvsem in gospodarski interes, združevanje evropskega gospodarstva, to da vedno so povdarjali, še posebej tisti, ki so poznali utemeljitelje Evropske zveze, se pravi velike politike, francoske, nemške, italijanske, ki so se s tem najbolj ukvarjali v začetku, da ne gre za toliko za združenje, kot so rekli, nemškega jekla in francoskega premoga, čeprav je to bilo eno združenje, ampak da gre za združenje vrednot in da je namen Evropske zveze in tudi cilj tega, da se nekatere vrednote uveljavijo in da jim ostanemo v Evropi zvesti. Kot vemo, je Evropa nekaj posebnega, kot je že znani duhovni pisatelj in tudi filozof in teolog Romano Guardini rekel, Evropa ni kontinent, Evropa ni celina, Evropa je ideja. Se pravi, Evropejci kljub vsem razlikam, ki obstajajo med nami, imamo nekaj temeljnih skupnosti, skupnih točk in to so naše skupne vrednote, ki seveda izhajajo iz naše skupne religiozne dediščine, duhovne dediščine iz krščanstva. To gre za dostojanstvo človeške osebe, svobode, pravičnosti in vsega ostalega, kar je s tem povezano in kar imenujemo danes tudi človekove pravice. Ideja človekovih pravic je tudi nastala v Evropi in na osnovi Evrope. Evropskega razmišljaka zadnjih 200 let. Se pravi, gre torej za to, da bi na osnovi teh vrednot vendarle v Evropi vzpostavili drugačne razmere, kako so vladale v preteklosti, namreč Evropa je bila smodnik ali pa zažigalna vrvca za dve svetovni vojni. Dve svetovni vojni sta se začeli v Evropi in seveda vse te grozote vojne, še posebej druge, pa tudi prva ni bila veliko milejša, tudi prva je zahtevala ogromno žrtev. Na osnovi vsega tega so potem začeli najbolj odgovorni evropski politiki, ki so bili vsi katoličani, razmišljati o tem, da bi pa iz Evrope naredili eno čisto posebno področje, bi lahko rekli, področje miru, področje sprave, področje medsebojnega sodelovanja, namesto tega, da se gledamo kot tekmovalci ali sovražniki ali celo na puškini muhi. Se pravi, v ozadju evropskega združevanja niso samo gospodarski interese. To malo se kdo tega ne povdarja. In misli predvsem, ja, Evropejci so se pa združevali zato, ker je pač združenje v ekonomskem pogledu vedno dobrodošlo, ker če nas je več, smo močnejši. Ja, ampak nikakor ne, samo to in nikakor ne, da v tem smislu, da bi moralna ali pa vrednostna plat bila drugotnega pomena.
Gospod Načkov, ravno v teh dneh se spominjamo pete obletnice referenduma o Brexitu. Primer Brexita je pokazal, da če ne upoštevamo pomembnosti razlik med državami, da dobri nameni, to je odprte meje, prost pretok delovne sile, lahko povzročijo tudi veliko slabega. V tem primeru odhod velike države iz Evropske skupnosti. Namreč poceni delovna sila migrantov je začela dušiti britanski trg delovne sile, kar pomeni, da domačini niso bili več konkurenčni z množicami novodošlih, naprimer iz Poljske in drugod. Ste tudi vi zaznali ta problem takrat?
To je samo en vidik. Ni pa to edini in verjetno ni najbolj odločilen, kajti če bi bilo samo to vprašanje, bi že našli kakšno rešitev. Poleg tega je verjetno podoben problem tudi za kakšno drugo državo, ki pa zato, ker v Evropi, predvsem po združenju po letu 2004, ko so se pridružilo 10 novih članic, med njimi tudi Slovenija, iz nekdanje vzhodne Evrope. In poleg tega je ta perspektiva nadaljnega združevanja še vedno odprta, se ravno v zadnje čase se veliko govori o Zahodnem Balkanu, ki mora nekega dne postati del Evrope, Združene Evrope, Evropske unije, Evropske zveze. Je znotraj tega gotovo prišlo do zelo različnih stopen gospodarske moči, blagostanja in s tem tudi to, da so nekatere dežele lahko izvažale delovno silo, ki je bila pripravljena delati za manjši zaslužek kako nekje drugi, kar seveda je samo ponovitev globalne situacije na svetu, zakaj se pa nekatera podjetja selijo v nadaljni vzhod, če ne ravno zaradi tega, ker je tam poceni delovna sila. Dobro, to je en vidik, ampak Angleži so bili vedno nekaj posebnega. Tudi v zgodovini se niso nikoli počutili čisto evropejce. Imeli so skozi še pogled opavit kam drugam, se poznamo njihov izrek, splendid isolation in tako naprej. Skratka, in tudi ko so v preteklosti, ta ideja, da se Velika Britanija pridruži Evropski zvezi, je bila dolgo časa tudi med samimi evropejci bolj tako s previdnostjo. Menda je De Gaulle dvakrat dal veto celo na to, da bi Velike Britanije, da bi Britanci postali člani Evropske zveze, ravno zaradi tega, ker je vedel, da pa čisto ne, nima, da jim njihovo srce ne bije čisto po evropsko. In da imajo vedno še neke svoje druge namene ali pa svoje interese in tudi dejansko je bil velik britanski imperij, še danes obstaja ta združene britansko dežele. Tako da je razumljivo po eni strani, po drugi strani pa tudi treba reči, da pravzaprav tisti referendum ni bil kakšna zelo briljantna zmaga tistih zagovornikov izhoda iz Evrope. Se za par procentov so samo zmagali, mislim, da za 2%, to ni taka velika zmaga. In če vemo, da danes Škoti razmišljajo ponovno, da bi se odcepili od Združenega kraljestva in Severni Irci in podobno zaradi tega, ker bi hoteli ostati v Evropi, tako da tudi ta izhod ni tako bil med samimi državljani Združenega kraljestva tako močno ali pa enoumno zaželjen, čeprav je seveda po demokratičnem poti ta tendenca zmagala in bomo še videli, kaj bo ta prihodnost prinesla. Je pa seveda res in to pa je problem Evropske zveze in vedno večji problem, ta odnos med centralo in periferijo. V Evropski zvezi velja načelo, eno izmed temeljnih načel je načelo subsidijarnosti, kar so Evropejci prevzeli od družbenega nauka katoliške cerkve. Ta izraz pomeni decentralizacija, se pravi, da ima vsak sestavni del neke enote vse tiste pristojnosti in moč pooblastila, ki mu pripadajo in ki jih lahko sam za dostni meri izvršuje, izpolnjuje. Se pravi, proti nekemu pretiranemu centralizmu. In če se je mogoče v zadnjih letih malo preveč hitelo z nekim tesnejšim povezovanjem in združevanjem, je mogoče ta prevelika hitrica imela za posledico to. In je tukaj sedaj en trenutek, ko se bodo morali evropski politiki zamisliti na tem. In če vidimo, kako stvari danes potekajo, vidimo, da je pravzaprav tudi v Evropski uniji zvezi kriza političnega razreda. Ljudje, ki danes vodijo Evropsko zvezo, to niso ljudje, ko smo jih poznali včasih. Zapravi tisti veliki politiki, ki so imeli tudi zdrave vizije, teh ni več, ti so odšli in to, kar je prišlo sedaj in določena birokratizacija Brusla, vse to so velika vprašanja, lahko rečemo ena vprašanja krize za Evropsko unijo, ki jih bo morala Evropska unija rešiti. Ne moramo tako nekako životariti naprej. Zaenkrat se zdi, kako da se Evropa malo ostavila v svojem združevanju, v svojem razvoju in ni nekega zelo značilnega ali pa vidnega razmisleka in prizadevanja, da bi se to rešilo. Seveda, tudi COVID in ta kriza epidemije je k temu pripomogla, pa je pač zaustavila določene procese, določene dogodke za dve leti, kar je tudi zelo pomemben dejavnik. Ampak tudi tukaj v primeru te epidemije se je Evropa slabo izkazala. Mi bi pričakovali malo več solidarnosti, predvsem recimo glede Italijanov, Italijani, ki so bili proti koncu leta 20, ne, v zelo težkem stanju, v zelo težkem položaju, pa ravno Evropejci niso kaj priskočili na pomoč in nekateri so pisali, da si bodo to verjetno italijanski državljani zapomnili, da jih je Evropa postila precej na cedilo. Ali če pomislimo, kako so pač preprečevali, da bi prišle k nam nekatere nabave potrebnega materijala, zato ker so jih pač drugi zadržali, ki so jih hoteli imeti zase in niso pustili, da bi drugi prišli do njih, dokler samem ne bo v celoti zadoščeno. Vse te stvari seveda kažejo na precejšnje rahljanje tistega, s čim smo se včasih zelo hvalili, kako smo Evropejci povezani, solidarni in kako hočemo drugemu pomagati. Tako da tukaj je nekaj zaskrbljujočih pojavov, se pravi, je neka kriza, s katero se pač morajo evropski politiki soočiti.
Evropska zveza je sestavljena iz zelo različnih državnih skupnosti. Že dolgo smo priča, da bi razvitejši in ekonomsko-politično močnejši radi narekovali praktično vsa pravila šibkejšim. Zahodnoevropske države vzhodnoevropskim in novim članicam zveze, kar pri slednjih povzroča odpor.
Ja, to je nujno, da to povzroča odpor in sem včasih mislil, da bi se lahko verjetno tudi Evropejci kaj naučili iz naše jugoslovanske zgodbe, kajti ko se je nekaj takega pojavilo, v Jugoslaviji z Miloševičem je Jugoslavija razpadla. In če bi se nekaj podobnega sedaj na poskus unitarizma, centralizma, ki pa se zelo jasno kaže na določenih področjih, celo na ideoloških, bi pa seveda to lahko močno ogrozilo nadaljni obstoj in pa tudi razvoj Evropske zveze. Zato si je pač mora dati Evropska zveza neke varovalke, da bi do tega ne prihajalo. Zdajmo, taka varovalka je, da se pač nekatere, no se tudi ta sedaj obstaja, da se pač nekatere pomembne rešitve ne morejo sprejeti brez soglasja vseh. Se pravi, ne more biti tak enostavnega diktata ali ukaza močnejših. Je pa ta skušnjava seveda vedno navzoča nekdo, ki je močan. Tisti, ki je močan, tudi ekonomsko močan, seveda tudi veliko prispeva v skupno blagajno in zaradi tega misli, da lahko tudi narekuje drugim to pač svoje vizije in svoje poglede, predvsem tudi svojo ideologijo, določeno ideologijo, kar pa ne more biti praksa in je nujno povzroči odpor in potem lahko tudi razdor. Še nekaj je, kar so zelo pogosto poudarjali tisti, ki pač poznajo in ki so ocenjevali Bruselj in pa bruselske centrale. Gre namreč za veliko odtujenost bruselske birokracije od svoje baze. In to se kaže tudi v tem, da so evropske volitve po vseh državah zelo slabo obiskane. Se pravi, udeležba na teh volitvah je zelo nizka, kar pomeni, da večina državljanov Evrope nekako ne vidi nekega posebnega interesa in se nekako ne čuti izzvana ali prizadeta s tem, kdo bo sedel v Evropskem parlamentu, kdo bo pač na čelo Evropske unije in tudi Evropski parlament, seveda ni parlament v pravem pomenu besede, zato ker ne more sprejemati za vse zavezojočih zakonov in podobno. Kvečemo lahko sprejema kakšna priporočila, ki imajo pač moralno moč, moč svojega argumenta in nič kaj več. Skratka, in pa tudi to, so zelo daleč, so zelo številni, in ta birokracija je veliko krat sama sebi namen. In mnogi so tam, ki delajo stvari, ne zato, ker jih državljani Evrope potrebujejo, ampak zato, ker jih potrebujejo oni, da lahko rečejo, da delajo, da imajo zato, da se lahko zagotovijo še naprej svoje delovno, dobro plačano delovno mesto v Bruslu. To je stvarnost evropske birokracije, evropski birokrati, ti tehnokrati, birokrati tam, so seveda ena posebna vrsta ljudi in to, navadno to imenujejo demokratični deficit. Demokratični primankljaj, namreč ta otojenost, ta veliki razkorak med prebivalstvom Evropske unije, med bazo in pa temi to administracijo, ki je tam, ki bi naj te baze služila, ki pa verjetno tudi velikokrat služi predvsem sama sebi.
Torej, omenili ste to povezanost Evropske unije, Evrope s krščanstvom. Krščanstvo že zelo dolgo igra pomembno vlogo v Evropi, ampak zdi se, da temu ni več tako. Kje so vse razlogi za to?
Ja, tu je en pojav, ki zelo bega poznavalce ali pa raziskovalce, teoretike, filozofe in sociologe, ki raziskujejo tako imenovani pojav sekularizacije. To, da je sekularizacija, da je prišlo do sekularizacije, se je začelo govoriti tam okrog leta 60. Se pravi, po drugi svetovni vojni, okrog leta 60 in potem se pojavljajo razna sociološka dela o tem, kako je sekularizacija novoveški pojav. To se pravi, sekularizacija pomeni zmanjšanje vpliva krščanstva na javno življenje. Predvsem tukaj je poudarek na javnosti. To ne zadeva tako zasebnega življenja, ampak predvsem javnost. Se pravi, ko se v parlamentu, v nacionalnem parlamentu sprejemajo zakoni ali kakšne druge odločitve, se pač religiozne razlogi, religiozne vrednote nekako potisnejo ob stran, se na njih več ne sklicuje. Za ponazoritev, recimo zelo lep primer, je to, ko so pred par leti v Evropskem parlamentu sprejemali eno priporočilo za vse države, da mora vsaka država, da ne vsaka država jamči, da bo en dan v tednu dela prost dan. Vsaj en dan mora biti res zajamčen. In ko so to tem razpravljali, so se vsi strinjali glede tega, ampak ena skupina kristjanov je predlagala, da bi v tistem besedilu bilo dodano praviloma naj bo to nedeljo. Ne samo katerikoli dan, ampak praviloma naj bo to nedeljo, kar je seveda aluzija na krščansko izročilo nedelje. In Evropski parlament tega priporočila ni sprejel. To je tipičen primer sekularizacije. en prosti dan, ja, da bi pa to bila nedelja, to pa ne. Se pravi, ne bomo se orientirali, ne bomo se sklicevali ali se opirali na krščansko izročilo. To je sekularizacija. No in kot sem rekel, v 60-ih letih je to bilo zelo breko moderno in teh take literature in knjig je izhajalo na skladovnice. No in potem, nekaj desetletij potem, so pa nekateri od teh sociologov, ki so bili takrat najbolj glasni, pa začeli ugotavljati, da so se zmotili. Med njimi je najbolj glasen en Peter Berger ali Peter Berger, ki je umrl pred par leti. To je bil en Dunajčan, ki je potem živel, luteranski teolog tudi in je potem in sociolog in je živel v Ameriki. Je tudi z našim Tomasom Lukmanom izdal eno zelo znamenito knjigo sociologije, religije. In je trdo ja, sekularizacija ja, ampak to ni svetovni pojav, ko smo mislili, da bo to zajelo ves svet, ampak je to predvsem evropski pojav. Evropa je sekularizirana, medtem ko o sekularizaciji pravi težko govorimo v Južni Ameriki, težko govorimo v Indiji ali v Aziji, še manj seveda v muslimanskih deželah in podobno, celo na Daljnem vzhodu, ne. Se pravi, sekularizacija je predvsem evropski pojav. In seveda potem je tako je nastalo vprašanje, zakaj pa v Evropi, kaj pa je Evropa? Takega, ima tako posebnost, da se je to zgodilo. Je rekel, to pa ne znam odgovoriti. Pravi, evropski pojav in pa svetovne elite. Se pravi, svetovni, tisti, ki, kaj sem, ki odločajo o svetovnih financah, svetovnem, pač ti so tudi seveda zelo sekularizirani. Potem pozneje, malo pred smrtjo, je pa tale Berger ali Berger, pa dal en poskus ene razlage, ki se tudi meni zdi zelo verjeten. Namreč, v čem je bila Evropa nekaj posebnega? Ta povezava med politiko in religijo. Se poznate verske vojne, vse to, kar se je, kako so se v Evropi, predvsem z raznimi tudi potem delitvami, ki so povzročile pač te povezave s politiko, tudi že delitve znotraj evropskih crkva in podobno. V Evropi je ta politična ali pa ideološka plat religioznosti zelo poudarjena. Levičari so, recimo, avtomatično proti crkveni, proti krščanski, desničari bi naj bili, čeprav tudi niso vedno, ne? Ampak nekako praviloma pa velja in v preteklosti je to bilo seveda še veliko bolj podarjeno, vsi veliki spori med liberalci in klerikalci in vse to, to so poznale vse dežele, to ni poznala samo Slovenija, pri nas se danes govori, ja, Slovenija pa ta veliki razdor, to ni bilo v Sloveniji nič posebnega, tako je bilo v Italiji, tako je bilo v Avstriji, tako je bilo na Češkem, tako je bilo v drugih, Nemčiji in podobno. Skratka, ti spori, ki so se prepletale, religioznost, religiozne vrednote in pa politične odločitve so zelo močno zaznamovali tudi versko življenje in politično življenje in če si bil levo, nisi šel v cirkev, če si bil desno, si nekako šel v cirkev, čeprav ti to nič ne pomenilo. Skratka, ta sprega, kot pravimo, ali pa ta povezava je bila precej poudarjena in verjetno je to škodovalo, da so pač zaradi političnih odločitev nekateri enostavno nehali hoditi v cirkev, pa ne zaradi tega, ki bi imeli proti cirkvi kaj, ampak ker se ne spodobi, da en socialist gre v cirkev. To je bilo recimo zelo značilno v Franciji, tam še posebej, ker so od francoske revolucije naprej, oziroma še prej iz časa razsvetljenstva, so se te stvari vlekle. Katoličani so bili rojalisti, zastopniki kraljevine in monarhije in to legalistične monarhije, se pravi Bourbonov, niti ne poznejših. Republikanci so bili seveda nasproti, so tisti, ki so zagovarjali republiko, so bi zaradi tega proti katolištvu in tako naprej. Skratka, te stvari so se zelo prepletale in Verjetno je to bil eden izmed dejavnikov, ki je povzročil to, da so se določene sloji in določene sredine ljudi nekako oddaljile od cerkve in s tem tudi od krščanstva.
Gospod nadškof, kaj pa je Slovenija v teh 30 letih demokratizacije in osamosvojitve pridobila, kar je pozitivno in kaj je negativno?
Te bilance so seveda zelo vprašljive, oziroma težko jih je sestaviti. Gotovo je, da če pomislimo, kako je bilo pred 30 leti in kako je danes, da so seveda razlike velike. Čeprav mi, ki smo to doživljali, se pač tega moče malo manj zavedamo, če bi pa lahko to čez noč nekako prestopili v sedanje stanje, bi se pa ta razlika veliko bolj čutila. Seveda pri tem je treba vedeti, da je to že 30 let. Stara Jugoslavija je trajala 23 let, naša nova Slovenija pa že traja 30 let in med nami so ljudje, ki so že odrasli, samostojni, ki imajo otroke, imajo vso, ki sploh niso poznali tistega, kar smo mi pred 30 leti doživljali. Mi mislimo, da to vsi poznajo. Ne? Pač nam se zdi, mislim meni, ki sem star, se to zdi, da je to bilo včeraj. Ne? Ampak med nami so ljudje, za katere je to preteklost, kako je za mene Franc Jožef. Se pravi, povem samo iz pripovedovanja svoje mame, pa ne žujejo. Skratka, teh 30 let je kar precejšnja razdobje. In je seveda razumljivo, da smo doživeli torej nekaj, kar mi, ki smo takrat to doživljali, nismo čisto verjeli, da bomo res to doživeli, oziroma smo začeli to verjeti šele v zadnjem obdobju. Prej pa je to bilo, jaz se spomnim, sem bil tam kar leta 85 v Švici na enem sestanku Komisije pravičnosti in mir in sva se z enim Švicarjem pogovarjala, kako bi mi napravili, da bi Slovenija se nekako rešila iz Jugoslavije. Pa kaj, če bi mi iz Slovenije naredili en švicarski kanton? Mislim, da je bilo za šalo, ne? Ampak hočem reči, nismo se še mogli predstavljati, da bo to čez 5 let popolna resnica in da bo slovenščina postala eden izmed uradnih jezikov Evropske unije. To je to, kar smo doživeli, je seveda nekaj, kar si naši predniki ali pa celo mi sami v naših mladih letih nismo upali predstavljati. Kaj bi Slomšek dal, kaj bi Levstik dal, kaj bi Preširom dal, kaj bi Cankar dal in tako naprej, samo pomislimo na vse to. To je zato je bilo pravzaprav ena taka neuresničljiva sanja, ki pa je postala resničnost. In tega ne smemo pozabiti oziroma ob take obletnice, koje te 30 letnice, pravda se tega spomnimo. Na gospodarskem, torej, gotovo, da je to dežela, da Slovenija je postala demokratična republika, se pravi država, v kateri vlada načelo človekovih pravic. To se pravi dostojanstvo slehernega človeka, svobode, pravičnosti, medsebojne enakopravnosti, enakosti brez monopolov. Ampak seveda na papirju. V resnici ni čisto tako, kako bi moralo biti, ampak se tudi pravzaprav je povsod po svetu tako, da ena stvar so ideali, druga stvar je resničnost. Le da je pri nas ta zgodba okoli demokracije, demokracije, mislim, svobodoljubne demokracije, ker je treba razlikovati med več vrstami v demokraciji. Tukaj, ko govorimo o demokraciji, mislim predvsem na tisto demokracijo, kjer ni privilegijev, kjer ni diktature večine nad manjšino. Namreč demokracija, čez demokracijo mislimo samo to, da imamo svobodne volitve in da so pač na svobodnih volitvah izbrane ena večina, ki vlada ostalim, se ta večina lahko zelo hitro spremeni v diktaturo, se pravi v diktatorje, večina, ki ukazuje manjšini in dejansko interesov manjšine ne upošteva, ker misli, ker če je ona večina in ima oblast, da lahko dela, kar hoče. In to je dejansko še ta nedemokratična, pa recimo nesvobodoljuben način razmišljanja pri nas premočno navzoč. Tisti, ki vladajo in ki so vladali koliko, 80 ali 70 tega časa, so se dejansko tudi tako obnašali. So dejansko izvajali svojo diktaturo nad ostalimi, ki pač na volitvah niso zmagali in ker so pač lahko izvajali to diktaturo, so si tudi zagotovili zmago na naslednjih volitvah in se je tako vleklo iz volitev v volitve, iz enega mandata v drugega. Kaj se ni spremenilo? Spremenilo se ni miselnost ljudi. Miselnost ljudi se je zelo malo spremenila. Marsikaj se je spremenilo, ampak v miselnosti je pa ostalo marsikaj pri istem. En zelo znan sociolog je rekel, politični sistem lahko spremeniš v 3 mesecih, dejansko smo ga spremenili, gospodarskega lahko spremeniš v 3 letih, miselnost ljudi pa lahko spremeniš v 3 generacijah. Jaz sem upal leta 2004, da ko smo stopili v Evropsko unijo, da bo ta sprememba miselnosti po zaslugi Evropejcev šla malo hitreje. In da, da bodo oni vplivali na to, da bomo pač malo preskočili to obdobje. Zdaj pa se dogaja to, da je ravno obratno, da pravzaprav stava miselnosti Evropejce prej podpirajo, kako pa nam pomagajo to spremeniti. Žal, to je tudi ena izmed razočaranj Evrope, vsaj za nekatere, ki smo si od Evrope obetali hitrejše spoštovanje temeljnih načel pravne države in pa celovitega spoštovanja človekovih pravic, med katerimi verska svoboda nekako ni na zadnjem mestu, ampak na prvem mestu po vseh teoretikih je verska svoboda lakmusov papir. To pomeni, preizkusni kamen, tisto, kjer se vidi, kjer se preizkuše, kjer se razodene stanje demokracije in siceršnjega spoštovanja človekovih pravic v neki deželi. Tukaj je ta zaostanek pri nas, ki je torej neke vrste posledica ali pa vzrok za ta nenehni kulturni boj, ali pa za to, lahko rečemo, kulturno hegemonijo, kakorkoli že to imenujemo, ki traja že ves čas. Na področju političnega sistema, na področju gospodarstva smo zelo primerljivi drugim državam, drugim deželam okoli nas, tudi tistim, ki so bile v istem stanju, kot smo bili mi, tudi nekaterim jugoslovanskim republikam, ko gre pa za področje miselnosti, pa zelo zaostajamo. Miselnosti kulture, mislim splošne kulture, ki pa jo ohranjajo 3 sistemi. To je šolstvo, mediji in pa splošna kultura. Moče bo debati sem še sodstvo. To je ta kulturna hegemonija, ki se vleče od vseh 30 let, ki ostaja enaka in ki potem narekuje, da pravzaprav Slovenija za mnoge med nami še ni tisto, kakršno smo sanjali pred 30 leti.
Gospod Načkov, dr. Anton Stres, hvala za vsa ta pojasnila, ker ste z našimi bralci, poslušalci delili vse te vaše misli, da smo odgovorili na nekaj vprašanj, ki se porajajo med nami in hvala za obisk v našem studiju in za pogovor.
Hvala tudi vam za zanimiva vprašanja. Seveda smo se lotevali vprašanj, ki so zelo kompleksna, zelo obširna in s katerimi se ukvarjajo mnogi ljudje, zato smo pač povedali samo delček tega, kar bi bilo prav in potrebno in možno povedati.
Pogovor sva pripravila Ivo Žejdela in Petra Stopar.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.